Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kongresi konfirmon fitoren e Bidenit në zgjedhjet presidenciale. Bombolat e gazit që përdorin qytetarët dhe bizneset në Kosovë pa kontrole dhe me prejardhje të dyshimt. Kriza e pandemisë ka rritur shkeljen e të drejtave të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kongresi Amerikan ka certifikuar Joe Biden dhe Kamala Harris si presidentin dhe nën presidentën e ardhshme të Shteteve të Bashkuara. Seanca e Kongresit vazhdoi pas rreth 4 orësh trazira, pasi protestuesit e dhunshëm që mbështesin presidentin aktual Donald Trump sulmuan ndërtesën e Kongresit duke hyrë brenda. 4 viktima u regjistruan nga ky incident. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Kongresi Amerikan ka certifikuar Joe Biden dhe Kamala Harris si presidentin dhe nën presidentën e ardhshme të Shteteve të Bashkuara. Ligjvënësit konfirmuan se Biden fitoi 306 vota të kolegjit zgjedhor krahasuar me 232 vota për presidentin aktual Donald Trump. Votat elektorale u miratuan pasi Senati dhe dhoma përfaqësuesve refuzuan kundërshtimet e republikanëve ndaj votave në shtetet e Pensilvanisë dhe Arizonës. Certifikimi i votave të kolegjit elektoral nga ana e Kongresit është hapi i fundit në procesin zgjedhor para inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden dhe nën presidentes së zgjedhur Kamala Harris më 20 janar. Presidenti aktual Donald Trump tha se do të ketë një tranzicion të rregullt të pushtetit. Edhe pse nuk janë plotësisht dakord me rezultatin e zgjedhjeve, megjithatë do të ketë një tranzicion të rregullt më 20 janar, tha Trump në një deklaratë postuar në Twitter nga zëdhënësi shtëpisë së bardh Dan Scavino. Presidenti Trump e ka kundërshtuar fitoren e demokratit Biden në zgjedhjet e 3 nëntorit, por njësër padish janë hedhur poshtë nga gjykatat e shteteve dhe ajo supreme. Trump ka bërë akuzat e pabazuara për mashtrime zgjedhore. Seanca e Kongresit vazhdoi pas rreth 4 orësh trazira pasi protestuesit e dhunshëm që mbështesin presidentin aktual të SBA-s Donald Trump sulmuan ndërtesën e Kongresit duke hyrë brenda. Policia e Washingtonit thot se 4 njerëz kanë vdekur gjatë sulmit në ndërtesën e Kongresit. Përveç një gruaje të qelluar nga policia, 3 të tjerë vdiqën si rezultat i urgjencave mjekësore. Deri më tani më shumë se 52 persona janë arrestuar, 47 prej tyre për shkelje të rregullave të izolimit. Mediat amerikane raportuan se gruaja që u qellua dhe u vra gjatë sulmit në Kongres ishte një veterane forcave ajrore të SBA-s. Ajo mendohet të jetë qelluar pasi hyri në ndërtesë bashkë me protestuesit të tjerë. Garda kombëtare u mobilizua për t'i ofruar mbështetje zyrtarëve federal të zbatimit të ligjit. Kur ligjvënësit ju rikthyen seancës, qindra mbështetës të Trumpit ishin ende në rrugët e Washingtonit për kundër pranisë së madhe të policisë dhe shtetërrëthimit të shpallur nga ora 6 e pasdites. Për ata që bën kërdi në Kongresin tonë sot, ju nuk keni fituar, le t'i kthehemi punës.
Let's get back to work.
Thanë presidenti Mike Pence.
We will certify.
Ne do të certifikojmë fituesin e zgjedhjeve të vitit 2020, shtoi udhëheqësi republikani i Senatit Mitch McConnell. Procedurat për mënyrën se si mbahen zgjedhjet presidenciale përshkruan në kushtetutën e SBA-s në një amandament pasues dhe në një ligj të vitit 1887. Antarët e një organi politik unik të quajtur Kolegji Zgjedhor zgjedhin zyrtarisht presidentin duke hedhur votat të që pasqyrojnë rezultatet e certifikuara të votave të popullit në secilin shtet dhe në distriktin e Kolumbias. Vota e Kolegjit Zgjedhor certifikohet më pas nga Kongresi rreth 2 javë përpara inaugurimit presidencial. Dita e inaugurimit, që është 20 janari, është përcaktuar me amandamentin e 12 të Kushtetutës Amerikane. Seanca tradicionalisht udhëhiqet nga zëvendësi i presidentit, që është në detyrë në këtë rast Mike Pence. Sipas rregullave, nënkryetari supozohet të ketë jo më shumë se një rol ceremonial përfshir hapjen e zarfeve që kanë votat e Kolegjit Zgjedhor dhe shpalljen e atyre rezultateve. Por kësaj radhe kjo seancë ishte larg asaj që mund të quhet ceremoniale.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bombolat e gazit që përdorin qytetarë dhe bizneset të ndryshme në Kosovë nuk janë sigurta për përdorim. Ato nuk kalojnë nëpër testet të sigurisë si dhe kanë prejardhje të dyshimt. Kështu thonë njohësit e fushës, derisa institucionet në Kosovë nuk flasin për faktin nëse bën kontrollet vendeve ku shiten bombolat. me gaz. Shkëlqim Hysen Aysel Holsi.
Një numër i madh i bombolave të gazit që përdoren nga anëvisërit gastronomia si dhe një pjesë e industrisë nuk kalojnë nëpër fazat testuese, gjë që shpesh ka shkaktuar incidente në Kosovë. Si pasojë shpërthimit të një bombole gazi të martën në qytetin e Ferizajt u lënduan 42 persona, disa prej tyre rënd, 5 po trajtohen në repartin intensiv në ÇKUK. Duke ju referuar këtij incidenti, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për të ditur nëse kryen inspektime të operatorëve ekonomik që bëjnë shitjen e gazit, si dhe të bombolave. Por në këtë institucion nuk kanë dhënë përgjigje në asnjëra nga pyetjet, përveç se është rekomanduar që të kërkohet përgjigje nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit. Në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit thonë se importuesit janë përgjegjës për vendjen në treg të bombolave, të cilat sipas kësaj ministrie duhet të plotësojnë kushtet themelore të sigurisë. Kjo ministri konfirmon se operatorët ekonomik nuk kanë nevojë për një licencë specifike në mënyrë që të shesin bombolat e gazit apo pajisjen në presion. Ligji për pajisjet në presion obligon çdo operator ekonomik që përdor bombola gazi që të mirëmbajë ato dhe të trajnoj stafin duke ofruar udhëzime të nevojshme për përdorimin e tyre. Ligji parashëh edhe kontrollet të vazhdueshme teknike të bombolave të gazit. Pas shpeshtimit të rasteve të shpërthimit të bombolave, Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, përkatësisht Departamentin për Siguri Publike, për faktin nëse kryen ndonjë inspektim. Mirë po në këtë ministri kanë thënë se ky departament nuk e mbulon këtë fushë. Lirik Veselaj, njohës i sigurisë dhe shëndetit në punë, thotë se në Kosovë nuk ka kontroll shtetëror për cilësinë dhe gjendjen në të cilën bëhen bombolat e gazit.
Pra, së cilat bombole gazit dhe duhet të kishte atest, një dokument i cilje dëshmon performansën e ti, edhe gjithashtu dhe njërën e përdorimit. Natyrisht që së cilat bombole gazit, para se të punohet me sot, duhet të kishte një manual të përdorimit, me cilin punëtor do të njëshin në mënyrë jo shumë të detajuar, por një mënyrë të rregullt mbi funksionimin e saj.
Pjesa më e madhe e incidenteve me bombola të gazit, sipas Veselajt, ndodh për shkak të pajisjeve të pasigurta, mungesës së trajnimit të stafit, si dhe ruajtjes së bombolave në vende jo adekuate. Në mungesë të infrastrukturës së gazit dhe lidhjes me gazsjellës, qytetarët e Kosovës pajisen me gaz përmes bombolave, kryesisht nga kompanitë e karburanteve. Në këto pika zakonisht mund të blihen bombola të ndryshme që përdoren për ngrohje, si dhe për përgatitjen e ushqimeve. Më së shumti bombolat e gazit përdoren në sektorin e gastronomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.